gepleyer azatlyk radiosu. Ertiriniz hayırlı olsun gaderli dinleyiciler. Şuun 2015 ýylyň 3-nji apreli hepdeniň anyny. Pragdaq studiýada siz bilen men Sehra. Şuun kabarlar günnäligi gepleşmegiň esasy bölegini. İranın daşary işler ministri Tehran'ın yadro programması barada geçirilen gepleşiklerde möhüm öňe gidişliklerin bolandygyny, emma henide çenli soňky netije gelinmändigini aýdýar. Gepleşmegiň başyna bu barada taýýarlan maglumatyny eşitdirip,
pişaftaý heýli hubi daşdy. Dar besýary az zaminha be nokat
Birleşen Milletler Romasının Maipların Kukları Boyunca Komitetinde Türkmenistan'ın beren hasavati esasında tayarlan raportimizi
Türkmen delegasiyasi 18 sani kararsız halkara ekspertleri bilen diyalogu girip
Ve Türkmenistan'da Maipların yüzeyi dolayan problemalar varada okuyucularından kaldıran karayışlarını eştirer.
Kömüğü mühtes adamlara yeterlik şert bölüdülmeyenliğine ediyarlar.
Şeýlede gepleşigimizde Türkmenistanda sağlyk aýynyň başlamagy münasibetli geçirilýän çäreleri döwlet işgärleriniň we studentleriniň mejburi gatnaşdyrylýany barada habarçymyzdan taýýarlanan raportyny we beýlik maglumatlar diqqetiňize hödürler. Öňümizdäki ýarym sagatyň dowamında studiýada siz bilen men Sehra bolaryn. Habarlar günnäligi gepleşigimizde başlamazdan günüň täzelikleri bilen tanış bolaň. İranın daşary işler ministri Muhammed Javad Zarif Tehranın yadro programması boyunca ılalaşığa gelinmeg maksad edinýän gepleşiklerde möhüm progresiň bolandygyny, emma henide çenli soňky netije gelinmändigini aýdýar. Zarif bu barada dünýäniň iň kuwatly 6 ýurdunyň we İranyň arıçları agyr ykdysady sanksiýalary gowşatmak şertli bilen Tehranın yadro programmasyny jylawlamak barada baglaşylmaly ılalaşygyň 31-nji martda bellenen soňky möhleti geçendigine garamadan gepleşikleri dowam etdirenden soň, ýagny 2-nji aprelde mälim etdi. Bu barada Zarif şeýle diýdi.
Pişaftaý heýli hubi daşdym. Dar besýary az zaminha
Biz gepleşiklerde möhüm öňe gidişlik gadanyk, emma biz gözden geçirilen çözgütler dogrusunda heni hem ılalaşmadyk diýip Zarif Gijanyary Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry bilen 4 saat dowam eden gepleşikleri geçirenden soň bellädi. Şol bir wagtyň özüne kiçi dereceli retmiler hem öz aralaryna gepleşikleri geçirdiler. Uwansanyň resmileri ýurdun gün orduna janyndan geçeniň amala aşyran bombaly hüjümünde adyndan 17 adamyň öldürilendigini we başga-da 40-dan gowranyň şol sanda Uwan parlamentiniň tanymal agdasynyň yaralanandygyny aýdýarlar. Janyndan geçen hüjümçi Host welaýatynyň paýtagtynda welaýatyň häzirki häkimine garşy demonstrasiýalar geçirilýän döwri bombany partlatdy diýip Uwan resmileri habar berýärler. Uwansanyň içeri işler ministrligi wakada 17 adamyň helak bolandygyny aýdýar. Medpuwat habarlarynyň häkimin ornumasaryna salgylanyp berýän maglumatynda janyndan geçen bombaçynyň köpçüligiň içinde özüni partladandygy habar berilýär. Bu wakada yaralananlaryň arasynda Uwansanyň parlamentiniň gorunma komitetiniň başlygy Humayun Humayun hem bar. Bu hüjümiň jogapkärçiligini henide çenli hiç bir topar öz üstüne almady. Rusiyanın maglumatlarına 1 aprel gecesi Ahotsk dengindäki Kamçatka yarımadasında trawler kısımlı Rus gemisinin suwa batmagy neticesinde adından 54 adamın ölenini habar berdiler. Rusiyanın adatdan daşary ýagdaýlar boýunça ministrliginiň resmileri Dalny Vostok trawlerinde 132 adamın bolandygyny we olaryň 63 tanasynyň halat edilendigini aýdýarlar. Geminiň 15 tany ekipaj agdasy hini hem ýitirim. Bu sebepdäki 25-den gowrak balykçy Gämisi ekipaj agdalaryny halat etmäge kömek etdiler diýilip ministrliň web saýtyna çap edilen beýanatda bellenýär. Resmiler aglawaty hipotermiýadan, ýagny bedeniň temperaturasynyň sowamagyndan ejir çekýän halat edilen ekipaj agdalarynyň dikuçor arkaly Magadanda daqy keselxana yerleştirilendigini aýdýarlar. Trawler kısımlı gäminiň batmagyna nämäniň sebäp bolandygy barada henize çenli resmi taýdan hiç ýyly maglumat berilmedi. Kenya'dan gelip hoşan maglumatlarda yüzü örtgülü yaralı adamların Kenya'nın demiradı gün orunakı kolicin meydançasına hücum edenliği ve bu vakanın neticesinde adından iki adamın öldürülendiği ve başladı takminan 30 sansının yaralanandığı haber veriliyor. 2. aprelde Kenya'nın hopsuzluk güçleri yurdun Somali bilen serhedinin kolayında yerleşen Garitse Üniversitesi'nin daşını kavu aldılar. Bunun neticesinde hopsuzluk güçleri bilen yaralıların arasında ağır ok atışıkları oldu. Üniversitesi'nin esası Gir eyaletindeki iki hopsuzluk karawulunyň öldürilendigi tasdiklendi. Kenyanyň Gydylhaç hurmaty sany barada taqiq maglumat bolmadyk. Enchimi studentiň zamun alynandygyny habar berdi. Henidechenli bu hujumyň arkasynda kimin bardygy barada taqiq maglumat berilmeýär. Rusiyanın iň uly ikinji şäherindäki howpsuzlyk resmileri şäherde gadawan edilen islamçy guramanyň agdasy diýilip guman edilýän iki adamyň tutsak edilendigini habar berýärler. Sankt-Peterburg şäherindäki federal howpsuzlyk gullugynyň işgärleriniň 2 aprelde beren maglumatyna görä, ady köpçülige ma'lum edilmeýän iki rus raýaty Hizbut Tahrir toporunyň gurungy diýen şäherdäki bölümine ýolboşçuluk etmekde guman edilýär. Gurungy diýen iki adam terrorçylykly topary guramalaşdyrmak we terrorçylykly guramanyň işlerine katnaşmak ayıplamalar bilen yüzeyde olyalar. Hormatly dinleyijiler, saatlar kesmeden soň habarlar günnelik programamda etjek.